Citim din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 2, începând de la primul verset. Citim cuvântul lui Dumnezeu cu cea mai mare atenție. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă. Și s-au adunat îndată așa de mulți, că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului. Au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Culește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: păcatele îți sunt iertate? Ori a zice: scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Ocupați loc. Fratele mi-a spus să mă prezint puțin. Sunt un pastor pensionar, deși în Hristos nu există pensionari. Știți câți ani a avut Ioan când a scris Apocalipsa? 93 de ani. Iar când a scris Evanghelia, a avut 95 de ani. Dar dacă ar fi fost declarat pensionar inactiv, n-ar fi avut nici Evanghelia, nici Apocalipsa. Era un rău mare. Știți cine l-a binecuvântat pe Domnul Iisus? Cel mai mare actor. Tu, un pământean, un muritor, auzi, să-L binecuvintezi pe Fiul lui Dumnezeu. În mod normal, cine trebuia să facă actul acesta? Cine? Marele preot, nu? Dar cine era marele preot? Un criminal. Și el și alți preoți au făcut din casa lui Dumnezeu ce? O peștere de tălare. Dar pe cine a pregătit Dumnezeu pentru acel act? Pe un pensionar. Vezi că și pensionarii au valoare. Și acest era un pensionar, nici nu putea să meargă la templu. Trebuia Duhul Sfânt să-i spune: du-te! Dar când l-a văzut pe Domnul Iisus, deja știa zihar. Și zicea mamei Mântuitorului: o mamă, dă-mi copilașul acesta în brață. a questa expam, au văzut ochii mei mântuirea ta. Pot pleca de pe pământ. Mi-a plăcut Evanghelia. Mi-a plăcut. Eu sunt păstor care am predicat numai și numai din Evanghelie. Am slujit 40 de ani și încă se este ca și pensionar și n-am terminat Evanghelia. Să-mi răspundeți la întrebarea aceasta, dar vă rog, nu tare, să nu ne contrazicem, fiecare în dreptul lui. Dacă l-ar vedea omul pe Dumnezeu, în toată gloria sa, în toată minunăția sa, s-ar pocăi? Răspunsul nu-l dau eu, îl dă Domnul Iisus. Domnul Iisus ne spune, numai atunci s-ar pocăi. Și Dumnezeu a știut lucrul acesta. Dar cum ar putea omul să-l vadă pe Dumnezeu ca să se pocăiască? Că Dumnezeu este transcendent, dincolo de perceperea noastră. E Dumnezeu știind lucrul acesta, că omul nu se poate pocăi fără să-l vadă. Și apoi nici nu poate vedea, că el e transcendent. E tocmai de aceea și-a trimis Fiul, care este deopotrivă cu Tatăl, nu? Și se coboare Domnul Iisus, intre și El un trup ca al nostru și El face în lumea aceasta cea mai mare declarație. Cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. E, dragii mei, Mântuitorul nostru drag, slăvit să-i fie numele, deși era și El în carne și oase ca noi, El ni l-a ratat pe Tatăl în toată gloria sa, fără nici cea mai mică diminuare. Dar întrebarea spune mai departe. Dar îl vedem noi pe Dumnezeu în toată gloria sa, în Fiul? Îl vedem? Nu! Dar de ce? De ce nu-l vedem? Răspunsul este, nu cunoaștem Evanghelia. Și cum merge mai departe? Așa după cum, numai în Fiul noi îl putem vedea pe Tatăl în toată gloria sa, tot așa, numai în Evanghelie. Noi îl putem vedea pe Fiul în toată gloria sa. Nu? Vedeți cât de mare e Evanghelia. Hai să facem un pas mai departe apoi. Știți dumneavoastră că cei 12 erau cei mai mari oameni din lume. Numai ei au reușit să-i continuă lucrarea. Dacă acești oameni nu i-ar fi continuat lucrarea, toată lucrarea Mântuitorului ar fi falimentat, tot în jertfa sa. Dați seama? E, oamenii aceștia erau cei mai capabili. Deși ei erau, vă dați seama, cei mai capabili, și dascălul lor era Domnul Iisus, un dascăl divin. Când El le preda Evanghelia pe care a coborât-o din cer, El trebuia mereu să le spune, ce eu vă spun, voi nu înțelegeți. Ce eu fac, voi nu pricepeți. Dați seama? Dați seama? Evanghelia nu e chiar așa cum noi gândim. Dar Mântuitorul adaugă o sintagmă de o valoare infinită, dar veți pricepe după aceea. Știți ce înseamnă acest după aceea? Acest după aceea înseamnă un fond nou pentru neamul omenesc. Tot Vechiul Testament nu era fondul, după care să-L cunoști pe Hristos. Nici toată filozofia grecească, nici toată știința lui. Știți ce înseamnă cel după aceea? Veți înțelege după aceea. Acest după aceea, am spus că era un fond nou în care se include mai întâi moartea unui Dumnezeu pe cruce. Evrei, de fondul Vechiul Testament, credeau că va apare un Mesia, un toiag de fier și va ridica împărăția davidică și va spulbera pe toți vrăjmașii lui Israel și așa mai departe. În perioada intertestamentală, gândirea asupra Vechiului Testament era cea mai exaltată. Și au pus problema așa. Nu puteau să înțeleagă Vechiul Testament. Notați, pentru că în Vechiul Testament era încă o nebuloasă. Dacă era revelația completă, păi nu trebuia să vină Domnul Iisus, care era lumina lui. Nu trebuia să ne coboare Evanghelia din cer. Și ei vreau să priceapă o problemă. Ei credeau că revelația Vechiului Testament, notați, era completă și desăvârșită. Deci a făcut doctrine din Vechiul Testament, ceea ce nu era just. Apoi ei au continuat să pună întrebarea. Dacă Vechiul Testament afirmă că va fi un sfârșit al lumii, atunci cum Mesia va putea să domnească veșnic pe pământ? Ei se ridică una dintre cele mai mari personalități dintre cărturari sau, cum ziceau ei, rabini, și răspunde la această întrebare. Face o explicație care era un tabu în doctrina iudaismului pe fondul Vechiului Testament. Asta explică așa, pe baza prorociei lui Daniel. Istoria noastră va dura 4.000 de ani, respectiv de la crearea lumii și până la venirea lui Mesia. Exact așa s-a întâmplat, potrivit prorociei lui Daniel, Domnul Iisus se naște după 4.000 de ani. Că apoi acest Iehuda explica și domnia lui Mesia va fi tot de 4.000 de ani. Și după 4.000 de ani va avea loc sfârșitul lumii și apoi Mesia va crea un cer nou și un pământ nou. Vezi mei, ucenicii credeau puternic lucrul acesta. Și când Domnul Iisus le spunea că El va muri, asta nu putea să prinde de ei. Cum nu poate să prinde nucă de perete. Ori de câte ori Domnul Iisus le spunea că va muri, ei se închideau. Aici Mesia greșește. După ce Domnul a instituit ultima cină, le spune în modul cel mai solemn că El va muri. Deci și înainte când zicea el lucrul acesta, Petru le-a luat parte, îl ceartă, îl mostră zicându-i să te ferească Dumnezeu de asemenea gânduri. Dar acum când Domnul Iisus le spune în modul cel mai solemn că va muri, va fi răstignit. Știi ce s-a întâmplat? A ucis prin afirmația aceasta toată credința lor în Dumnezeu, în El, deși i-au văzut divinitatea. Vedeți ce înseamnă o concepție? Nimeni în lumea aceasta n-a fost așa de întristat ca și apostolii. Păi acum s-au pregătit să înceapă să domnească împreună cu Mesia. Vă dați seama, 4.000 de ani, numai că se prinzi un mandat, se conduce o țară, numai pentru 4 ani, dai, ce glorie, dar e 4.000 de ani. Și mai cum ei credeau, ei evrei vor guverna lumea. Și asta în frunte cu Mesia, vă dați seama. Și acum Domnul Iisus le spune că El va muri. S-au întristat, cum a spus. Toată credința lor era de sus. Iată de ce Domnul Iisus le spune: credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În textul grecesc e cu mult mai clar: continuați să credeți în mine și continuați să credeți în Dumnezeu. Și atunci când mă veți vedea pe cruce, continuați să credeți în mine. Când mă veți vedea în mormânt, continuați să credeți în mine. Deși încă nu știți nimic ce se întâmplă. Vedea începe fondul cel nou. Vă dați seama, e neprincipial. Domnul Iisus era cu mult mai mare. Domnul Iisus era Domnul vieții, Părintele veșnicilor, Marele Creator, deopotrivă cu Tatăl. Păi El a creat lumea. Dar ce este lumea? Un mic fir de praf în Marele Univers. El a creat și Universul, pe care nici astronomia noastră nu poate să-l cuprindă. Dar prea puțin am zis. El a creat și cerul. El a creat și îngerii. Și vedea seama, acest Mesia se moare pe cruce. Ce ne arată asta? Asta ne arată problema cea mai grea din lume. Păcatul. Consecința acestuia. Gravitatea păcatului. Dar e foarte interesant, pentru cuvântul nostru, păcat, în Noul Testament sunt patru cuvinte. Și unul dintre aceste patru cuvinte este hamartia, care înseamnă, deci era un termen vânătoresc, a devia ținta. Păcatul a deviat ținta lui Dumnezeu cu privire la creație, cu privire la om, coroana creației. Ținta lui Dumnezeu era precisă în crearea omului, fericirea eternă. Dar păcatul a deviat ținta lui Dumnezeu. În loc ca omul să atingă fericirea eternă. Și ce s-a întâmplat? Ținta deviată însemna pentru om chinul veșnic, infern, iadul. De Dumnezeu e Dumnezeu atotputernic. N-a putut El să redreseze ținta? Da, a putut. Dar în modul cel mai greu. Trebuia să plătească cel mai mare preț. Prețul vieții fiului său, care era de împotrivă cu sine. Vreau seama. E acum acest Dumnezeu, când se privește consecința păcatului, infernul pentru vecii veci, El acceptă crucea. Ce credeți? A putut Vechiul Testament, gândirea umană, să înțeleagă problema aceasta? Asta este o parte a fondului nou. Moartea unui Dumnezeu pe cruce. Apoi, dragii mei, învierea Domnului. Aici s-a crezut până aici, după conceptul Vechiului Testament, că vom moșteni lumea aceasta. Un pământ nou, restaurat. Iar Domnul Iisus, în învierea și înălțarea sa la cer, în ce privește acest fond nou, El ne-a arătat natura împărăției sale. Ce faci? Și apoi Domnul Iisus continuă să spună apostolilor așa: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și apoi le ridică ochii spre cer. Infirmă ce a afirmat Vechiul Testament. Moștenirea acestei lumi. Și confirmă că El care a venit pentru noi, ca Mântuitor să-i dea viața, El a spus: eu vreau să vă pregătesc pentru ce? Pentru cer, pentru casa Tatălui meu. Ar fi mult de vorbit. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Și dacă aș fi să vă vorbesc despre Ierusalimul cel nou, capitala cerului, acolo Hristos Domnul ne-a pregătit fiecăruia un palat. Cred că străzile sunt de aur. Dar palatul tău Din ce fel de pietre cerești prețioasă? Îmi place tare mult în textul grecesc, de noi spune, referindu-se la palatul nostru, al cărui meșter și zidor este însuși Dumnezeu. În textul original scrie, al cărui arhitect și constructor e însuși Dumnezeu. Vă dați seama, magnetarii ăștia mari, care vor să construiască o vilă, păi nu angajează orice arhitect. Gândește-te, arhitectul casei tale eterne să fii fericit, știi cine este? Însuși tatăl tău, care ți-a proiectat casa eternă ca să fii fericit în ea. Și observați, să nu vi se tulbure inima și le ridică ochii spre cer. Eu mă duc acolo, în casa tatălui meu, să vă pregătesc un loc. Și astfel, voi oamenii, nu mai aveți niciun motiv să vi se mai tulbure inima, de vreme ce eu în Dumnezeu am intervenit să redresez ținta și o voi redresa cu prețul vieții mele. Dar nu s-a terminat fondul nou încă. În fondul nou se include și pogorârea Duhului Sfânt. Și el, vă dați seama, cum le preda Domnul Iisus lor. În așa fel că ei se înțeleagă și totuși nu pricepeau. Scrie, mare este Evanghelia. Și de aceea el le spune, vă este de folos că eu să mă duc, dar apoi să se coboare Duhul Sfânt. Prima lucrare, misiune a Duhului Sfânt pentru voi este să vă atingă memoria, dar să vă aduceți aminte. Voi oamenii sunteți uituci. Ei, eu v-am predat Evanghelia. Evanghelia mea, care are o valoare supremă. Și astfel, Evanghelia mea să fie consemnată pentru întreg neamul omenesc. Orice cuvânt, tot ce v-am spus eu, e de o valoare supremă. De aceea, Duhul Sfânt vă va atinge memoria, nu cumva să omiteți ceva. Dragii mei, mare lucru să predici Evanghelia întreagă. Mare lucru să înțelegi. Dar Domnul Iisus spune mai departe, nu numai ca să vă aducă aminte, dar să vă facă să-și înțelegeți Evanghelia. Observați dumneavoastră, Mântuitorul, în ce privește Evanghelia, predicarea acesteia, deși a chemat oamenii cei mai capabili, dar în ce privește valoarea Evangheliei, el mai întâi a încredințat Evanghelia Duhului Sfânt, notați, apoi apostolilor, și apoi i-a asociat apostoli cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt cu apostoli. Și el zicea, el vă va face capabil să înțelegeți. Ar fi mult de zis în privința aceasta. Astfel, în concluzie, ce este Evanghelia? Embrionul învățăturii lui Hristos, dar pe care urma să-l dezvolte Duhul Sfânt de 2000 de ani. Ca noi, prin ajutorul Duhului Sfânt, să înțelegem toată valoarea Evangheliei sale și astfel, înțelegând Evanghelia, să putem cunoaște pe Hristos în mod desăvârșit, ca apoi să-L cunoaștem și să-L vedem pe Dumnezeu în Evanghelie. Dar așa este? Nu. Noi predicăm Evanghelia foarte imaginar. Mi-a plăcut Evanghelia. Astăzi Evanghelia, cu ajutorul Duhului Sfânt, după 2000 de ani, ca și Apocalipsa, se înțeleg 100%. Trebuia, după 2000 de ani, să recunoască și ultimul om de pe stradă, dar așa este. Și acum doresc să vă explicez. Întrebam în multe biserici în care eram, și predicam, urmăriți-mă ce spun și apoi corectați-mă dacă zic bine sau nu. Și le ziceam, mă rog Domnului să nu mă lasă să predic niciodată din Vechiul Testament. Niciodată din Noul Testament, niciodată din Evanghelie sau Apocalipsa. Am zis bine? Toți ziceau, nu, bă, da, am zis foarte bine, foarte bine. Vai vouă, dacă eu aș predica din Biblie, din Noul Testament, din Evanghelie sau din Apocalipsa. Eu aș predica ce? Ce-mi place mie? Ce pricep eu? Nu? Ideile mele. Și atunci, vai, una este, notați, că eu se predic din Biblie și cu totul alta este ca Biblia se predică pe mine. Tot una? Una este eu se predic din text și alta este textul se predică prin mine. Știți ce înseamnă se predică textul prin noi? Se predică însuși Hristos prin noi. Prin Duhul Sfânt cu cea mai mare exactitate. Astfel, fiecare text este scris în așa fel ca să-l putem reconstitui ca în el, prin Duhul Sfânt, să auzim glasul lui Dumnezeu și avem confirmarea Duhului că ăsta este adevărul. Și atunci toți am predicat la fel. Nu? Din același text, unii într-un fel, alții într-altul. E, acum, dragii mei, aș vrea să reconstitui acest text și aș vrea să vedem pe Domnul Iisus. E văzându-l pe Domnul Iisus în textul acesta, asta ne ajută enorm, enorm, enorm. Da? Să-l cunoaștem pe Mântuitorul și apoi să-l vedem până și pe Tatăl, în Fiul. Începem. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă. Sunt obligat să vă prezint mai întâi fondul acestui text. Dacă nu cunoaștem fondul textului, nu înțelegem textul. Lumea în care noi trăim e o lume planificată. Astfel, Dumnezeu îi spune lui Avram, Avrame, ieși din țara ta, din casa tatălui tău și du-te în țara în care te voi trimite. Unde l-a trimis? În țara lui Iisus, habar n-a ta, Avram. Dar nici Dumnezeu nu-i spunea și așa nu pricepea. Și faptul că Avram a ascultat, a venit în țara lui Iisus, i s-a socotit neprihănire. Dar știți ce s-a mai întâmplat? Dumnezeu din trupul lui a scos națiunea evreiască. Și apoi din națiunea evreiască a scos proroci. Se prezică despre venirea ta. Și exact așa a fost. Domnul Iisus a venit la ai săi. Dar ai săi l-au primit? Da, tu. L-au pus pe cruce. Și evreii au eșuat, au falimentat. Și Domnul Iisus le spune clar, cine l-are pe Tatăl, l-are și pe Fiul, pe acela pe care Tatăl l-a trimis și care face lucrarea Tatălui. Și cine nu-l are pe Fiul, poate avea pe Tatăl, Tatăl, vedeți? Și aici, în țara lui Iisus, noi citim mai departe în Evanghelia după Matei, care este Evanghelia dedicată evreilor și cu precădere, evanghelistul Matei citează Vechiul Testament. Și el repete mereu spunând, lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a zis prorocul. Și el, între altele, spune că Domnul Iisus trebuia să se stabilească la Nazaret ca să se împlinească prorocia unui profet. Ei, citiți-vă la Vechiul Testament și nu veți găsi niciunde numele acestei cetăți. E cum a putut evanghelistul Matei să scrie așa ceva? Dar în Biblie nu e greșeală. Unde mi se pare că e greșeală, nu e decât o glorie. Nazaret înseamnă etimologic odrasla promisă. E cum au știut oamenii să pune aceste cetăți, Nazaret, unde urma să crească Mesia odrasla promisă? Spuneți-mi cum. E acum, știți ce se întâmplă? Domnul Iisus se mută din Nazaret la Genazaret. Nazarenenii, când Domnul Iisus se proclamă ca Mesia, că El este Mesia, și citează din cartea prorocului Isaia că astăzi s-au împlinit aceste cuvinte, ei se uitau la El și au vrut să-L arunce într-o prăpastie. Cei mai răi oameni erau acolo. Și Domnul Iisus se mută la Genazaret, care înseamnă ogorul slujirii odraslei promise. Și anume, alege ca și reședință Capernaumul, și Capernaumul era cetatea lui Iisus, spun Evanghelia. E acum, în Capernaum era un om minunat, care se numea Iair. La noi, Iair este numit fruntașul sinagogii. În textul ebraic, el este numit Hazan. Ce era un Hazan? Cetățile erau conduse de așa numiții bătrânii cetății. Dar nu toți erau bătrâni. Vocabularul ebraic, dar și aramaic, era foarte slab. N-avea mai mult de 8.000 de cuvinte. Ei nu aveau cuvântul pentru cuvântul nostru modern, comitet. Astfel, Hazan era în limbajul nostru modern președintele comitetului. Și acest președinte al comitetului era primarul cetății, președintele tribunalului, mai marele în limbajul nostru bisericii și așa mai departe. În alte cuvinte, omul cheie. Și acest Iair, om minunat, vă dați seama, când se mută Domnul Iisus în Capernaum, zicea Iosif Flavius, Capernaumul, pe timpul Mântuitorului, avea 20.000 de locuitori. Cât de mare era sinagoga aceasta. Ea era tixită. Și acum Iair îl întâmpină pe Domnul Iisus, îi urează bun venit, place tare mult de omul acesta. Și el spune, o Fiul de Dumnezeu, cetatea mea e cetatea ta, sinagoga mea e sinagoga ta, ce fai? Dacă așa am face și noi, păstori, Fiul de Dumnezeu, nu-i biserica mea, biserica ta. Mai primari, cetatea mea, vreau să fie cetatea ta. Doamne, și cetatea aceasta era a Domnului Iisus. Acum mergem mai departe. Evanghelia după Marcu avea patru caracteristici. Și una dintre aceste patru caracteristici este că el era evanghelistul detaliilor. Detaliile evanghelistului Marcu sunt de mare valoare. Și aici avem unul dintre aceste detalii. Anume, el ne arată mereu o casă, înaintea căreia era un gol mare, în care încăpea o cetate întreagă de 20.000 de oameni. Și tot el ne spune mereu, adeseori, golul ăsta era prea mic. Oamenii nu mai încăpeau în golul acesta. De ce? Oamenii veneau din toate părțile la Domnul Iisus. Și acum, a cui era casa aceea la care alergau mulțimile din toate părțile? A cui? Comentatorii, potrivit textului, știind caracteristica evanghelistului Marcu, că era omul detaliilor, el se dezmierda. Asta era casa Mântuitorului. Ce fain! La care alerga oamenii mereu și mereu. Propriu zis, nu a lui, a fraților, a mamei. Iar surorile au rămas la Nazaret prin căsătorie. Ele erau cel puțin trei, pentru că în textul grecesc nu este la dual, ci la plural surorile. Textul nostru ne spunea, Domnul Iisus era în casă. Dar încă un mic detaliu. Când Domnul Iisus se mută la Capernaum, vă dați seama, Domnul era locuitorul acestei cetăți.
Și oamenii i-au adus în aceeași zi toți bolnavii și îndrăciții.
Scrie în capitolul 1. Și el a vindecat pe toți bolnavii și îndrăciții din cetate. După cel apus de soare. E, în cetatea lui Iisus nu mai erau bolnavi. Vă duceți aminte? Când Domnul Iisus intre de prima dată în sinagoga aceasta, din Capernaum, era plină de demoni. Deși se citea legea lui Moise. Demonii habar nu aveau de legea lui Moise. Dar când a pătruns Domnul Iisus, demonii nu puteau să rezistă în sinagogă. Începeau să urle, să strige, te cunoaștem, te știm cine ești. E Sfântul lui Dumnezeu venit din cer, ai venit aici jos să ne prăpădești. Și Domnul Iisus le ordonă, taci, ieși afară din omul acesta. Și după apusul de soare, i-au dus pe toți bolnavi și îndrăciți. Dimineața, spune evanghelistul de tablă, oameni curgeau, curgeau, nici nu s-au revărsat zorile să-l audă predicând. Și când colo, să li se răspunde, Domnul Iisus s-a sculat când era în întuneric și s-a dus undeva mai întâi să se roage în locuri singuratice. Și l-au căutat capernaumenii toată cetatea și nu s-au lăsat până n-au dat de el. Domnul Iisus le spune, eu atât pentru voi, acum mă duc și în alte cetăți și cătune să predic Evanghelia. Și de atunci au trecut 7 luni. Și acum Domnul se întoarce. Știți ce se întâmplă când se întoarce? Nu era mass media ca acum. Numai când l-a văzut primul om din Capernaum că a venit Domnul Iisus, de bucurie, a spus cel puțin la 20. Și peste câteva secunde, fiecare, cel puțin la 20, n-au trecut nu știu câte minute, deja știa toată cetatea. Și atunci toți alergau la casa Mântuitorului, mic și mare. Și noi citim, el era înăuntru, așa spune în versetul 1, el era în casă. Și lumea adunându-se, el nici nu putea să iese din casă, măcar nici la pragul ușii, ca să le predice. Vă mai spun ceva. Pe vremea Mântuitorului erau două feluri de clasă, ca și acum. Cei săraci și cei bogați. Oamenii săraci aveau coliba lor, nu casă, compusă dintr-o singură cameră. O asemenea casă nici nu avea curte măcar. Ușa se deschidea spre uliță, spre stradă. Asta era casa Domnului Iisus. Aici, în aceeași cameră, erau 4 frați, mama și Domnul Iisus când era acasă. Și era mulțumit. Și acum, când curgeau mulțimile, el era în casă, spune cuvântul Domnului. Gândiți-vă dumneavoastră, cel puțin 20.000 de oameni înainte acasă, ca să-l ascultă predicând. Și el le vestea cuvântul de unde? Dinăuntru, din casă. Mi se pare ciudat. Și textul scoate lucrurile acestea cu precădere. Toată lumea curgea. Ce ne vorbește acum textul? Ce ne scoate în evidență? 4 inși, erau 4 inși în cetatea aceasta. Ei în loc să vină la Domnul Iisus și ei ca toți ceilalți, a mai rămas în cetatea lor un singur bolnav. Și ei s-au dus la bolnavul acela să-l aducă la Domnul Iisus Hristos, care avea cea mai mare și cea mai urgentă nevoie de Domnul Iisus. Ei, Domnul Iisus scoate în evidență credința acestora pe oamenii aceștia. Și ceilalți oameni erau bravi, minunați, care alergau la Domnul Iisus. Dar cei mai minunați oameni în toată cetatea erau ăștia 4, care s-au adus, s-au aducă pe cei ce aveau nevoie de Hristos. Ce frumos!
Și oamenii aceștia vreau să-l aducă pe omul acesta.
De acum, ca să mă înțelegeți, sunt obligat să vă explic alt lucru. La evrei totul era închis în datină, obicei, doctrină. Și nu puteai să-i scoți din ale lor. Ei ziceau așa, nu există boală fără păcat. Boala e palma lui Dumnezeu pentru anumite păcate. Și tot ei ziceau, nu există vindecare fără anularea păcatului. Și trei, cel care poate ierta păcatul e numai Dumnezeu. Și acum Domnul Iisus le vorbește pe fondul concepțiilor lor. Dar, în cameră, ne spune Domnul Iisus, deja erau străcurați dușmanii lui de moarte, cărturari, farisei. Astfel, cei patru s-au dus la răul ăla. Și omul acesta n-a vrut să fie, n-a acceptat să fie dus și el la Domnul Iisus în acea seară, când a vindecat toată cetatea. De ce? Avea psihologia unui evreu. Știți că oamenii la suferință se împart în două. Pe unii suferința îi schimbă. Pe alții suferința îi înrăiește. Și omul nostru era de al doilea tip. El și-a zis, eu recunosc că am păcătuit. Dar chiar așa o palmă a trebuit să-mi ia Dumnezeu să mă paralizeze și dacă El mi-a dat palma aceasta, El e dușmanul meu. Și nu accept să mă duc la El, chiar să-i crăp. Orice mi s-ar întâmpla. Și nu s-a dus. E, acești patru, când se întoarce Domnul Iisus, au vrut să-L ducă la Domnul Iisus, dar să nu accepta. Vă dați seama? Asta se împotrivește. Și notați valoarea acestui text. Valoarea acestui text constă în faptul să-i aducem pe oameni la Domnul Iisus cu forță. Ați auzit așa ceva? Există așa ceva? Noi spunem nu. Hristos spune în Evanghelie, ba da. Dar nu prin forța constrângerii, ci prin forța dragostei. L-a dus la el. El nu acceptă. Și place unul dintre cei patru, știi ce face? Spune celorlalți, oameni buni, ce fie pe nou de un paralitic? Nu se bănuie? Hai, puneți mâna pe el, să-l ducem cu forța. Acum, cu forța? Ei ziceau, e adevărat, mântuire cu forța nu există. Dar noi suntem obligați să-l ducem la Domnul Iisus. Apoi treaba Domnului cum îl va vindeca și mântui. Hristos are soluția Lui, dar noi suntem obligați să-L ducem la Domnul. L-au luat cu forța. Notați, cu patru tot. Când s-au apropiat ei de casa Domnului, n-ai putut să te apropii nici de unul singur de ușa Domnului, dar să intri înăuntru cu patru, cu tot. Ei puteau să se declară înfrânți. Dar notați, vă rog, credința este de natură divină, care trebuie, prin inspirația, ajutorul Duhului și lumina Duhului Sfânt, să ajungă întotdeauna la țintă. Iar pe noi, credința adevărată. Iai, când s-au văzut ei, înaintea acestei mulțimi, dacă eram noi în locul lor, ne-am fi declarat bătuți. Dar iată ce face Duhul Sfânt. Îi descoperă unuia dintre ei cum să acționeze. Dar iar sunt obligat să vă explic. Casele pe vremea Mântuitorului nu erau care noastră având streșină, ci erau plate. În partea exterioară erau niște treți. Și astfel unuia, Duhul Sfânt își oprește. Iau într-un acop, urcați-vă pe acoperiș și spargeți casa. Coborâți-vă pe acolo. Care dintre noi ar îndrăzni să spargă casa unui ministru care? Dar unui președinte.
unui împărat tare, vai de capul lui, tare. Și încă ăștia sunt bogați. Acum nu era mare, dar Domnul Iisus era sărac. Și aceștia au îndrăznit să spargă casa Domnului Iisus. Cum de-au îndrăznit ei să spargă casa Domnului Iisus? Cum? Știți cum? Ei au știut ce valoare are omul în ochii lui Hristos. Ce valoare are în ochii lui Hristos chiar și răul acesta care îi se împotrivea. Și Domnul Iisus nu se va supăra că i-au spart casa. Și acum priviți signul ăsta. Morozul purgea. Nimeni nu vede morozul. Știți, când predici, tu vezi ceea ce predici și nu oamenii mișcându-se prin biserică. Cu atât mai mult, când Domnul Iisus predica, el vedea ce predica și toți care îl ascultau. Și dar dintr-o dată, înaintea lui apare patul cu acest slăbănor. Și acum priviți dumneavoastră ce spune textul nostru. Domnul Iisus nu se uite mai întâi la paraliticul, la răul acesta, ci el se uită la cei patru. Ce fai? Evanghelistul Matei și Marcu și Luca spun, când le-a văzut credința, care credința? Acea credință care l-a dus pe răul ăla cu forța, acea credință care nu s-a lăsat până n-a ajuns la țintă, care nu s-a lăsat împiedicată de nimic, a trecut peste orice obstacol, acea credință care a îndrăznit să-i spargă chiar și casa. El i-a văzut credința în fața secretă. I-a și zis, zâmbind, bravo! Și acum Domnul Iisus își îndreaptă privirea spre paraliticul acesta și spune, fiule, fiule, schimbă-ți psihologia. Eu nu sunt dușmanul tău. Nu eu ți-am dat palma aceasta. Boala ta se datorează păcatelor tale. Și eu am venit tocmai, nu să-ți dau palma, ci să te vinde, să te mântuiesc. Fiule, tu ești fiul meu, după care sângerează inima mea. Fiule! Și după aceea, omul acesta capitulează înaintea Domnului Iisus. Domnul Iisus îi poruncește acum ca un stăpân. Și acum priviți, vă rog, scena. Minunea aceasta nu era așa de mare cât era de semnificativă. Mântuitorul prin minunea aceasta arăta cărturarilor, evreilor, lumii întregi. Prin minunea aceasta, el își revela divinitatea, că este Dumnezeu deopotrivă cu Tatăl. Și el le spune cărturarilor, tuturor evreilor care pricepeau aceste lucruri, nu spuneți voi că nu există boală fără păcat? E, în viața acestui om așa este. E, tot voi spuneți, nu există vindecare fără anularea păcatului. În cazul acestui om așa este. Și tot voi spuneți că singurul care poate ierta păcatele este Dumnezeu. Și voi acum mă puteți testa dacă eu sunt Dumnezeu sau nu. Eu acum urmează să spun acestui om, omule, te dezleg de păcatele tale. Și apoi veți vedea imediat cum se face sănătos. Și apoi zice, iertate sunt păcatele tale. Și omul nostru se face pe deplin sănătos, își pune salteaua pe umăr și merge acasă. Sau învichează. Și aici vreau să vă spun ceva. Știți ce s-a întâmplat? Sunt foarte multe boli care se datorează păcatelor noastre. E când Domnul Iisus ne mântuiește, aceste boli dispar. Asta este experiența vindecării. E acum, dragii mei, pe fondul acestei minuni, ascultați ce spune Domnul Iisus. Domnul Iisus acum face, pe fondul acestei vindecări,
cea mai mare afirmație din lumea noastră. Afirmație pentru care el urma să fie răstignit. Dar el acceptă să fie răstignit numai și numai ca noi să știm cine este și ce poate el să facă. Și acum citesc versetul 10. Da, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Voi evrei, să știți, Domnul Iisus nu i-a plăcut să se numească Fiul lui David. Nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut. De ce? Fiul lui David era foarte periculos. Fiul lui David însemna un împărat politic. Și dacă Domnul Iisus ar fi afirmat că este Fiul lui David, Roma ar fi făcut praf Israelul. Roma nu accepta ca să fie și alți împărați. Și Domnul Iisus nu i-ar fi apărat. De aceea el nu era Fiul lui David după concepția evreiască. Și Domnul Iisus se numea pe sine, știți cum, Fiul omului. El nu s-a făcut om numai pentru Israel, ci el s-a făcut Fiul omului pentru întreg neamul omenesc. Și acum Domnul Iisus spune așa, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. El e Dumnezeu. Dar asta era cea mai mare blasfemie care a putut să existe. Știți de ce? Evreii, după conceptul Vechiului Testament, Dumnezeu era un spirit suprem. Și nimeni, niciun muritor, n-a putut să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Ar fi fost o blasfemie. Ori Domnul Iisus a făcut om. Fiul omului nu era Fiul lui Dumnezeu în ideea nașterii, ci Fiul lui Dumnezeu înseamnă, după conceptul Bibliei, cel care este de aceeași esență, substanță și natură cu Dumnezeu, deopotrivă cu Dumnezeu. E acest Dumnezeu s-a făcut Fiul al omului. Și pentru că era Dumnezeu care s-a făcut Fiul omului, el face afirmația aceasta. Că, da, ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, le face o precizare aici pe pământ. Și ce înseamnă asta? Dragul meu, ascultați minunea minunilor. Dumnezeu nu ne-a putut ierta de păcate în Vechiul Testament. Nu! Nu! Dumnezeu n-a putut să ierte păcatele. Nici Hristos n-a putut să ierte păcatele din cer. Dar și Dumnezeu. M-ați înțeles? Ce ușor era pentru Dumnezeu dacă ne putea ierta păcatele. Noi credem că iertarea păcatelor e un lucru foarte ușor. Nici Domnul Iisus n-a putut să ne ierte păcatele din cer. Ce ușor era. Dacă ar fi zis un singur cuvânt, te iert și gata, și iertat. Nu. Și Domnul Iisus face precizarea. Dar să știți, să ia act pământul. Fiul omului, Dumnezeu care s-a făcut om, vă poate ierta păcatele, dar numai pe pământ. De aceea eu am venit. Pe pământ. Pământ pe care eu accept să fiu răstignit pe cruce. Să devin mielul lui Dumnezeu. Să mă încarc cu păcatele voastre. Și astfel să fiu sacrificat. Să vă iert păcatele cu cel mai mare preț. Chiar eu, Dumnezeu, cu prețul vieții mele. Dar ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele. Ei, dragii mei, pentru afirmația aceasta, el a declarat ca blasfemiat. A rostit cea mai mare blasfemie, că era Dumnezeu deopotrivă cu Tatăl și că poate ierta păcatele. Dar a acceptat crucea să-ți facă afirmația aceasta. Evreilor lumii întregi. Dacă să știți și să știe tot pământul că Fiul omului poate ierta păcatele, noi pe pământ, fapt pentru care El a venit. Și acum, la încheiere, hai să spun trei ilustrații. Deci, ascultați cum se încheie textul.
Poporul, când a văzut, când a auzit aceste lucruri, a rămas înmărmurit, ce n-a putut nimeni să conceapă. Și, îmi place tare mult, era un mare bărbat în istorie care se numea Fericitul Augustin, care trăiește în secolul al IV-lea. Când era tânăr, el mergea din rău înspre mai rău. Avea o mamă sfântă care se numea Monica. Aceasta a plâns mult pentru el, a postit mult, s-a rugat mult, dar cu toate acestea, el mergea din rău spre mai rău. Și această mamă disperată merge la pastorul bisericii și spune: frate pastor, ce aș mai putea face pentru Augustin? Am plâns mult, am postit, m-am rugat. Și acest om al lui Dumnezeu îi spune: mamă, du-te acasă liniștit. Augustin se va întoarce la Dumnezeu. Și Augustin va fi un om mare înaintea lui Dumnezeu. Dar, frate pastor, care e garanția în ceea ce am zis, crezând că era o simplă consolare? Știți, pastor care cunoștea Evanghelia, zicea: mamă, ce crezi, mamă? Dacă Domnul Iisus n-a putut să respingă pe răul ăla pe care l-au adus cei patru oameni din cetate și l-a vindecat prin credința celor patru, prin acțiunea celor patru, ce crezi tu, mamă? Ar putea Fiul lui Dumnezeu să respingă o inimă de mamă care își aduce fiul pe brațele de rugăciune ca să-l salveze de infern? O mamă nu poate să-l respingă. Augustin va fi un om al lui Dumnezeu pentru că tu astfel îl aduci înaintea Domnului. Dar, într-adevăr, Augustin a ajuns un om mare, un mare în istoria bisericii. Acasă. Iar era altul rău. Mama lui se roagă mult. Îl ducea mereu pe brațele de plăciune înaintea Domnului. Dar ea a plecat la cele veșnice. Ce credeți? După 10 ani, fiul ei se întoarce la Hristos. Ridicându-și ochii spre cer, exclamă: o mamă, tu ești în cer, îți mulțumesc că te-ai rugat. Eram rău, un om rău, inima pietrită. Chiar lui Dumnezeu i-au trebuit 10 ani să-mi zdrobească inima. Dar îți mulțumesc că te-ai rugat. Ia ducem noi pe oameni cu forța, cu forța dragostei, pe brațele de rugăciune. Mergem, i-a ducem la evanghelizare, la biserică. Asta e credința adevărată. Și ultima, îmi place tare mult de Ioan, apostolul Ioan. El stă exilat pe insula Patmos timp de 14 ani. Și înainte de a fi exilat, ajunge într-o biserică din Asia Mică și a văzut un tânăr de o frumusețe rară, predicând Evanghelia până o să predă Domnul. Dar Ioan știa ispita acestui om care urma să fie. Și spune prezbiterului bisericii: că să încredințez acest tânăr, în mod special, să ai grijă de el. Ioan, după ce a venit de pe insula Patmos, unde a fost exilat, ajunge la acea biserică. Lucrul acesta ne relatează istoricul bisericesc Eusebiu. Și îl întreabă pe acel prezbiter: unde e acel tânăr? Prezbiter spune: a murit. Și apostolul Ioan, surprins: cum? A murit? Nu, n-a murit fizic, a murit în credință. A devenit un brigand și încă era șeful benzii. Și a comis multe crime, a murit din punct de vedere spiritual. Când aude bătrânul apostol, știi ce face? Se îndreaptă spre acei munți, îl caute mult. Și la un moment dat zărește ceată de tâlhari. Și vede șeful pensiei de bătrânul apostol și o ia la fugă, de remușcare, de părere de rău, de pierdut. Dar bătrânul apostol strigă: fiul meu, ai milă de mine, nu fugi, eu nu pot să alerg după tine. Domnul m-a trimis să te caut, e speranță, e speranță, Hristos m-a trimis să te caut, stai, te rog.
Tânărul se oprește. Bătrânul apostolului cade la grumază și omul acesta a fost recuperat. A fost un copil al lui Dumnezeu binecuvântat. Dragii mei, așa ne vrea Domnul Iisus.
Silițe cu puterea dragostei
și veți vedea cum biserica se va umple. Așa lucrează. Asta este valoarea acestui text. Dar să știe pământul, toți păcătoșii, că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatul. Hai, hai, Domnul Iisus. Știi ce spune Domnul Iisus mai departe, după ce a înviat?
Dacă însă toată puterea sus în cer și pe pământ.
Domnul Iisuse, până ai fost tu Dumnezeu înainte ca să te cobori pe pământ. Și n-ai avut atunci toată puterea, nu? Cum, Domnul Iisuse, nu? Tocmai pentru că n-am avut toată puterea, de aceea am venit pe pământ. Eu n-am putut să vă mântuiesc din cer.
Dar acum, după ce mi-am dat viața pentru voi, am puterea să vă iert păcatele, am puterea să vă mântuiesc. Și acum, pentru că am puterea aceasta să vă mântuiesc, am toată puterea și în cer pentru voi.
Vai ce fain e asta, nu?
Am toată puterea să vă duc la Tatăl, nu? Să vă așez chiar înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Am toată puterea. Tatăl, pentru ceea ce am făcut eu pentru voi, mă așează chiar în centrul scaunului de domnie. Chiar la dreapta lui, ca eu să conduc, nu numai istoria, să conduc și eternitatea spre fericirea voastră. Gloria lui are toată puterea, Mântuitorul nostru, și pe pământ și în cer. Gloria lui.